Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate convidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et emeritis, beate Mariae semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam eterna.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem et vite, gratiam et consolationem et sancti spiritus, et finalem perseveranciam in bonis operibus, tribuate vobis, omnipotens et misericos Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Amen.